Projektant sinagoge, jevrejske škole i zgrade jevrejske opštine, najpoznatiji predstavnik mađarske secesije u Novom Sadu, Lipot Baumhorn, uradio je arhitektonsko rešenje nekadašnje državne hipotekarne banke na centralnom gradskom trgu. Građena na već započetim temeljima, ova prekrasna zgrada bogata je onovremenim novinama u arhitekturi. Prvi put je primenjena međuspratna konstrukcija od armiranog betona. Spoljna obrada je raskošna sa puno detalja. Po čitavoj površini korišćen je skladno raspoređen plitki reljef, umesto njegove ranije upotrebe isključivo oko otvora. Posebno je atraktivno rešenje krovišta i prelepog originalnog ukrasa, od koga su danas ostali samo manje slikoviti detalji. Objekat je dovršen 1904. godine.